Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Escuchar un concierto de una orquesta sinfónica siempre es un lujo. Pero en Vila García hoy es un lujo simbólico, porque hay concierto gratis. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE y en la Ría de Arousa, parte de la actualidad en cultura, nos la ofrece Cobre San Rafael. Hoy a las 8, gratis en el Auditorio de Vila García, la Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Vigo.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Y gracias al patrocinio de Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago, hoy contamos con el alcalde de Ogrove y candidato a la reelección por el PSOE, José Cacabelos. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
É tempo de facer balance tamén. Eu creo que se lle pasará moitas veces pola cabeza agora pensando no programa electoral, pensando en con quen continuar de seguir no goberno municipal do Ogrove. De que o que está máis orgulloso do feito nestes últimos 4 anos?
Certamente é o momento de facer balance, de comparar, e os veciños agora chegará o momento de decidir e de elegir. Estes 4 anos estuveron marcados polo ano da pandemia do COVID, que para a administración en xeral e para a local moi particularmente, a verdad, que nos paralizou moita das accións e dos proxectos e dos procedementos. En ese sentido, agradecer aos veciños e veciñas do Grove a solidaridade e a colaboración durante ese tempo. Creo que o Concello do Grove en xeral foi un exemplo de xestión durante o COVID. A partir de aí, se podo calificar estes 4 anos con algo é de realidades, de infraestruturas, de equipamentos. Fai 4 anos non tiñamos auditorio nin escola de música. O Colexio das Monxas non era público. A escola do Monte da Vila era de educación hoxe municipal e está totalmente reformada. Beiramar era dun sentido, hoxe o temos desdobrado. Estamos acometendo a reforma de Alexandre Bóveda. No rural, antes para ir de Campos a Reboredo, íbamos pola carretera, hoxe xa podemos transitar polunha senda con protección e seguridade para bicicletas e os peores. Na seguridade vial fixamos unha rotonda na Lampans e actuamos en barrios. O Paseo de Lordelo está totalmente reformado. O Rons, a travesía da Carballeira, a Rúa Itón no Vento ou no Sineiro a Rúa Cantabria. Por poñer un exemplo de obras, pero tamén dos espacios colectivos. Reformamos novamente a parte deportiva de Terra de Porto, ampliamos a zona de Confín. E despois eu creo que tamén foi un mandato moi marcado polos servicios sociais. É unha partida que economicamente cada vez supón máis no orzamento municipal. Hoxe en día temos unha oferta donde bellos tempos ten o maior número de usuarios desde que se constitueu. Asinamos un convenio con a FASAL para iniciar a atención dos dependentes con menor grado de dependencia. E ademais, bueno, actividades culturales como nunca gracias ao auditorio, que o auditorio, por certo, abre un abano importante de actividades tanto culturales como de eventos,
como congreso
que truxo 600 personas no mes de abril, ou como mismamente o cine que inauguramos con Matria e que agora o día 17 de maio vamos a ter as vestas. Polo tanto, facendo unha síntesis amplia, penso que foron 4 anos de moito traballo, pero creo que os veciños e os veciñas do Grove van a reconocer tamén 4 anos de verdaderas realidades.
O auditorio xa no concurso de murgas de Pontevedra, as murgas que participaban do Grove presumían, dicían aquí no Pazo da Cultura, que, bueno, había que ver o auditorio do Grove, que pagaba a pena. Tamén, pois agora se pudo ver a película Matria no Grove antes que en Pontevedra, que pasan hoxe no teatro principal. Mencionaba tamén algúns servicios para as familias. Ten necesidades como de prazas de escola infantil o Concello do Grove por ter moita xente nova?
Sí, a verdade é que a natalidade está se incrementando en estes últimos dous anos. De feito, o Concello do Grove somos dos poucos concellos da comarca de Salnés que en estes 4 anos incrementamos o padrón e o censo. Algo positivo para nós, pero é certo que temos que atender as necesidades da conciliación. En ese sentido, gracias a que temos comprado o Colexio das Monxas, que vai a ser un centro eminentemente social e de atención de servicios sociales, tanto para a terceira idade, para dependentes, como tamén para os máis cativos, abrimos un servicio de punto de atención da infancia, xa que a Xunta non nos dou a solución de ampliar a gardería de Ros, non ampliamos plazas e, polo tanto, o Grove demanda máis plazas de educación infantil, pero ora non xa damos servicio a 20 familias, 20 rapaces e rapazas están sendo atendidos no PAI xa desde fai uns meses. E, ademais, vamos a ampliar esa oferta de conciliación, por exemplo, cos campamentos de verán que sempre poñemos en marcha, que nos fan unha labor importante, sobre todo tendo en conta que agora é unha vila moi turística e que a hostelería centra moito ese o traballo nesa época do ano. Pero que, ademais, nas Monxas vamos agora, como digo, a trasladar vellos tempos, a complementar con este proxecto de AFASAL para atención a dependentes e facer talleres de memoria, actividades para maiores, é decir, que as Monxas sexa un espacio, un inmoble de referencia no ámbito social que para todos nós é moi importante. Outro problema importante que están tendo os cativos e que están tendo as familias para completar os servicios pois é a falta de pediatras que temos no Grove, que lamentablemente hai cativos no Grove que non saben o que un pediatra os atenda en atención primaria no servicio do Grove, e iso é lamentable e é algo que temos que denunciar diariamente porque a atención primaria no Grove sigue sendo deficitaria.
Falando precisamente do que foi a pandemia e do centro de saúde, o concelleiro Javier Caneda, que nos informou en moitas ocasións durante ese tempo especialmente de como estaba a situación, cambia de número na lista, pasa o 11, que imposible de sair, non é? Porque agora mesmo o PSOE no Grove ten 10 edís dos 17 que conforman a corporación en total, pero supoño que con el habería moito traballo. Que foi o máis difícil de xestionar en pandemia? Quería preguntarlle sobre iso tamén.
A verdad que teño que agradecer a Javi Caneda a colaboración e o traballo e a xestión que durante a época da pandemia do COVID fixo. Creo que fomos un concello, e así non lo trasladades, moita xente de fora do Grove, un concello referente en canto información, en canto transparencia, en canto informar día a día da evolución do COVID na nosa vila. E Javi Caneda foi a referencia, é médico e preocupouse e ocupouse de aportar información de xestión, de decálogos de tratamento, de como lavarse as mans, de como usar unha mascarilla, de que materiales eran necesarios para as mascarillas. Yes. A partir de ese momento, coa colaboración das mulleres e dos homes do Grove, fixemos máis de 15.000 máscaras en aquela época que se repartiron porta a porta. O que aprendimos da pandemia principalmente foi que en momentos de crisis como é unha pandemia a nivel político hai que informar, hai que estar o día a día e hai que ser moi transparentes. A cidadanía ten o dereito de ser informada e nos fixemos ese esforzo gracias a Javi Caneda e sobre todo con esa información de como afrontar no ámbito doméstico o COVID e como intentar protexerse ante o COVID en aquel momento e despois dar información ás persoas que podían estar afectadas polo COVID. De tal xeito que cos servicios municipales, principalmente de emerxencias, de limpeza, de policía local, creo que se fixe un traballo importante e que creo que foi reconocido por todos.
Pois sen entrar nun detalle en concreto, xenerar a través da transparencia tranquilidade na veciñanza e confianza seguro que foi do máis complicado neses momentos de crise que vivimos. Falando precisamente desas persoas que conforman o equipo de José Cacabelos no Grove, presenta a todo o equipo esta tarde.
Hoxe presentamos na Rúa Castelao, polo cal convido a todos aqueles veciños e veciñas que se queran achegar, a un equipo de 20 personas, 3 suplentes e 17, digamos, titulares da candidatura, un equipo moi recoñecido polos veciños e veciñas do Grove, porque prácticamente somos os mesmos de fai 8 anos, de 4 anos. É certo que nos 4 anos dos 10 que ahora mismo conformamos o goberno incorporamos a 3 caras novas, Outeda, Quito e María López. Fixemos unha renovación do 30% do goberno xa fai 4 anos, e creo que esa solidez destes 4 anos, estes feitos, estas realidades, esta capacidade de xestión, esta capacidade de afrontar unha pandemia, de informar, nos fan moi reconocibles. E iso é o que busco, solidez. Hoxe en día a política municipal é moi complexa de xestionar e de levar adiante, e en ese sentido creo que somos fiables, serios, con experiencia, que ofrecemos resultados. O Grove xa non está para experimentos do pasado, que xa sabemos como rematan. Bloqueos a proxectos, discusións e debates, perda de tempo. O Grove está para avanzar, o Grove está para acadar máis proxectos, máis realidades. E o importante tamén é trasladar que con todos xuntos se consiguen cousas. E coa maioría avanzamos máis. Claramente hai unha demostración, e para iso o equipo é importante. Por iso Xena Castelao, acompañados pola presidenta da Diputación, a presidenta do Partido Socialista en Pontevedra, Carmela Silva, faremos a presentación dun equipo que para min me dá moita, moita confianza no que descanso, pero sobre todo que ten demostrado que saben traballar e que saben esforzarse e poñerse a carón do servicio dos veciños e das veciñas, que para nós é fundamental.
Pois hoxe en COPE contamos co capitán dese equipo, José Cacabelos, alcalde e candidato á reelección polo PSOE. Grazas.
Gracias a vos. Boa tarde.
A punto de ser ya la una, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.